12.05 в Украине. Это значит, что начинается второй час дневного прямоэфирного шоу «Киев-Донбасс». Напоминаю, что его ведущие Илона Довгань, Лариса Денисенко, помогает нам звукорежиссер Дмитрий Смеян. Перед тем, как рассказать вам, о чем мы будем говорить с 13.06 по 14.00, я хочу напомнить, что 26 февраля – день крымского сопротивления российской оккупации. Прошу вас всех поддержать крымчан, которых вы знаете и не знаете, в этот день позвонить, напомнить, просто подставить дружеское плечо. А мы начинаем анонсирование этого часа.
Итак, дальше мы говорим о школе. Как контролировать и платить ли благотворительные взносы, есть ли какая-то цель или эстетика в портретах вождей на школьных стенах, учебники, конкурс директоров школ, изменения в системе образования, эти и другие вопросы в разговоре с Оксаной Макаренко, руководительницей гражданского объединения «Родительский контроль».
С эксперткой ИСЕД Марианной Ануфрик будем анализировать деятельность правительства, а именно в блоке социальные сферы. Так получается, что у нас Киев-Донбасс первый и второй час больше социальный. Мы концентрируемся на вопросах здоровья, образования и, в общем, социальной политики. А коснулись немного литературы. Ну, в общем-то, это тоже можно Крыма. Назвать гуманитарной наукой. И поддержали Крым. И мы возвращаемся в студию. У нас уже есть гостья Илона.
У нас в гостях Оксана Макаренко, керівник громадської організації «Батьківський контроль». Добрий день.
Добрий день.
Дякую, що прийшли. От спочатку з приводу заявленої теми стосовно портретів, як ми їх назвали, вождів в школах. Міністр освіти Квіт заборонив вішати портрети керівництва країни в школах. Я нагадаю, що, як він це сказав, що в школах слід вивішувати прапори і герб України, портрети історичних діячів, воїнів АТО, а президента і прем'єра не потрібно, так кажуть Міністерство освіти і науки. Школа повинна закладати в дітях здатність критично і незалежно мислити, вона не повинна привчати учнів до підлесливості чи шануванню або культу керівних осіб, так сказав міністр. От в вашій школі, де вчаться ваші діти, є портрети чиновників?
Ой, ні, ну в класах немає. Якщо вони зустрічаються, то зустрічаються в кабінетах директорів і різних чиновників різного рівня. І це такий жах нашої такої культурної спадщини. Бо коли я була в Польщі, там, наприклад, у чиновників в кабінетах висять дипломи про освіту, аж ніяк не портрет начальника тої людини, якою вона зобов'язана своєю посадою. Бо це ж така теж семантика. Ми бачимо, що коли вивішена людина, якій він особисто зобов'язаний, то і працювати він буде на неї, а не на державу.
Насправді, в мене пряма аналогія з суддівськими кабінетами, в котрих я буваю доволі часто. Там теж обов'язково висить хтось з Германії чи України, поряд ікона. Ну, і що-небудь такого абстрактного варіанту, що може бути фемідо. Ну, це насправді дуже дивне поєднання. Я коли, власне, оце побачила вперше, мені чомусь на думку відразу прийшло, що така сама естетика майже існує в кабінках маршруток або автобусів. Хіба що без портретів Петра Олексійовича.
А мені якось взагалі дивно, що ці речі збереглися після Євромайдану. Чомусь в мене от в голові було таке враження, що це автоматично має прибратися, позбутися цього. Бо виходить, що там висів портрет Януковича, а тепер там висить портрет Порошенка. Ну,
а ніхто
мені здається,
не
що це
подумав,
якісь несумісні речі.
Ну, цінності суспільства – це така річ, яка дуже повільно змінюється, навіть повільніше, ніж особисті цінності людини. Це я дивилася, ну, читала зараз соціологію, там дуже... Дуже за 20 років мало що помінялося в тому, кому ми довіряємо, які ми цінності сповідуємо. І з цим треба працювати кожній людині. Я вважаю, що ми, як батьки, могли б цей процес взяти в свої руки, принаймні в школах, та попросити прибрати ці всі портрети, посилаючись на поради міністерства. І насправді в школі я вважаю, що могли б бути портрети, але тих, хто заслугував це своєю діяльністю. Да? Ну, скажімо, що поганого в тому, щоб висів портрет Менделєєва поруч з його таблицею. Шкільні коридори можна було б дозволити дітям розмалювати, розфарбувати всілякими формулами, можливо, там цитатами цікавими, можливо, якимось нагадуваннями, що треба помити руки перед їжею, що правила безпеки можна було повішати. Ну, щось, якусь корисну інформацію, яка є перед очима і запам'ятовується, допомагає.
Про портрети, то може, ну, портрети дійсно якихось історичних діячів, чи от людей, які мають знати, якось дістати з історії тих, кого не показували, ті, хто там десь сидів в таборах і так далі.
То я гадаю, що це така може бути суспільна дискусія, да, широка, взагалі визначити, хто наші герої, хто за нас своїм життям, своїми справами, своїми думками заслугував право висіти на стіні, особливо в школі.
Це дуже все дивно звучить. Заслугував право висіти на стіні. Дуже я якось не хочу собі це навіть уявляти.
Ну добре, давайте скажемо пом'якше, там в підручниках,
бути рядом,
в підручниках, да, бо право бути в підручниках теж, ну, мусить
бути. Це ж закладається цінності школи.
Ви знаєте, я, в принципі, пригадуючи там своє навчання, не можу вам сказати, що от ми, ну, та аналізуючи клас, дуже концентрувалися, наприклад, на тому, хто висить в кабінеті на стінах англійською мовою, тому що в нас, власне, оці портрети, вони були тематичні. Наприклад, в кабінеті біології або ж географії були, відповідно, а в кабінеті географії...
Первооткривателі.
Да, ну, були обов'язково, просто хтось, от скажи, хто і як то виглядає, я перепрошую, але в певному віці, ну, деякі люди виглядають абсолютно однаково. Якщо повісити зараз портрети, скажімо, нобелівських лауреатів, їх можна цілком навіть видавати за буде яких-небудь твоїх родичів.
Але це точно не мають бути керівники держави, керівники міста там і так далі.
Ну, ви затронули дуже таку важливу тему, вона більша, ну, ніж тема
ширша, ніж тема портретів.
Взагалі, як спроєктована наша школа, да? Як навчаються наші діти, що їм викладають, ну, який зміст освіти. І я посилаюсь зараз на Олексія Грекова, який дуже такий модерновий директор приватної школи. Він довів це, що наша школа спроєктована була за часів ще радянських Сталіним. І всі ці речі зараз ідеологічні зі школи прибрали, ну, поміняли на нову ідеологію, але самі принципи, на яких
система
тримається
координат.
Да, система координат, ця така дуже така патерналістська, така дуже авторитарна, коли ти не мусиш думати, мусиш запам'ятовувати, не маєш права задавати питання.
Про яке критичне мислення може йти
чого залишилося, і воно ще навіть в такому спотвореному вигляді.
Ми насправді можемо ще пригадати нещодавній конфлікт власне Ірини Мадич стосовно того, що вона повідомила, з чого пішов цей конфлікт. Стосовно того, що у львівських школах, я це сама персонально бачила, от на місцях, де раніше була голова Лініна, умовно кажучи, зараз стоїть Діва Марія. І, в принципі, теж діти приносять туди квіти. В цьому теж, мені здається, ну, я вбачаю, це щось ненормальне, якщо врахувати, що дійсно держава і церква в нас виокремлені, і говорити про те, що, в принципі, якийсь культ того місце, замість там червоного кутка робити якийсь греко-католицький, ну, мені видається це неправильним.
От, Є таке служіння Богові освіти, тому мусимо туди ще й пожертви зносити.
Власне, і робиться, і може ми про це будемо далі говорити.
В тому числі грошові. І оцей культ, навіть ім'я, прізвище, ну, ім'я по батькові, да, молода вчителька, от я зараз там навчаюся в англійському вузі, і там в мене викладач Сью, їй, ну, вже вона літня людина, і, ну, оця коротка дистанція, ну, на ти, і Сью, це дозволяє створювати таку особливу довіру. Ну, до вчителя ти не боїшся підійти, задати
хтось
питання,
зверху,
да. А зараз, ну, і це такий, ну, привіт нашим всім Марі Іваном, нам 20-літнім, які в школах це питання.
Це точно втокмачується в голову, тому що дитина приходить і говорить, як поводилася Лариса Георгіївна, наприклад, або що вона від мене хотіла. Це вже не просто пані Лариса навіть, або там моя вчителька, а Лариса Георгіївна. Ти розумієш? О, ну це, звісно, велика різниця.
А в дитячому садочку дітей же ж змушують, навіть в 3 роки має вимовити там Олена Васильівна повністю і так далі.
Да. Повага – це дуже така болісна категорія для вчителів. Ми зараз це побачили, до речі, з Іваною Коберним. Випадково втрапили в такий досить гарячу дискусію. Ми обговорювали питання, коли вчителька, пам'ятаєте, там пропонувала хлопчику шестирічному, семирічному головою обложку вдаритися. І батьки записали це на диктофон, ми підняли питання, що можливо, да, відеокамери б це питання могли б якийсь спосіб, ну, принаймні врегулювати, да, в конфліктах ми б могли побачити, як воно відбувалося насправді.
Да,
Боже, яка це була дискусія, проти нас повстала вся спільнота вчителів, ну, насправді
директори.
Ті, хто добре ставиться до дітей, вони не проти камер, вони за те, щоб вони були, бо дійсно бувають різні ситуації, їм би хотілося б, щоб, ну, теж це для них такий певний захист їх професійної роботи.
Ну, так воно є, тому що треба бути відвертими, але провокації таки можуть бути з різних боків звучати, і негідна поведінка так само, тобто, просто якщо її демонструє вчитель завжди має пам'ятати про дуже просту річ, що діти під час навчання в школі, вони знаходяться під його відповідальністю, і це апріорі відповідальність держави. Просто вчитель дуже рідко думає про те, що в будь-яких таких випадках, де можливо порушення прав дитини, а власне оцей дах школи, дах держави, він вчителя потім підставить, а як власне особу, яка буде відповідати перед там самим Європейським судом з прав людини.
Якщо таке, ну, головну суть претензії після цих дискусій виокреслити, то вона така, що ви взагалі не вдячні, ви маєте бути, ну, вдячні лише за те, що тільки що ми вже за таку зарплатню прийшли до вас в клас. Так, ми нещасні, так, ми, ну, це повага, це єдине, що, ну, нас тримає на цій посаді, тому, будь ласка, не, ну, не треба руйнувати наш авторитет, ви, батьки, повинні в дитині це, ну, заохочувати, і взагалі ми будь-які логічні аргументи, що повагу треба завоювати, да, що треба, ну, своїм ставленням до дитини, ну, автоматично цю довіру вибудувати.
Її можна формувати під час навчання, ти формуєш теж повагу.
Але питання не довіри.
І в дитині, і в собі.
Ну, піднімається не питання довіри до вчителя, а питання саме поваги. І це дуже важлива відмінність нашої системи освіти від західної.
Ще про повагу, просто от наші слухачі повідомили, знаючи цю нашу тему, що, наприклад, у Харкові висять в школах портрети не лише президента, а й міського голови Геннадія Кернеса.
І найстрашніше в цьому всьому, що насправді така більшості батькам, ну, яких виховала так само ця система, теж вбили в голову, що навчання – це щось святе, що домашнє завдання – це святе. От я читала нещодавно статтю,
що,
правда,
не святе?
Що правда, не в нашій там країні, в Росії, мати вбила свою дитину,
ужас,
випадково робила домашнє завдання, і там сама стаття така з таким анотацією, що, ну, ми, звісно, не заохочуємо, там не говоримо, що це добра мати, але ми якось її розуміємо, бо це ж так важко робити з дитиною домашнє завдання, це так важливо, що важливіше за життя. От розумієте, от звідки взявся цей паттерн, що в школа і навчання важливіше за стосунки,
оцінки,
за життя,
за
хороші оцінки.
Оцінок.
Ми самі це культивуємо, і ми самі робимо своїх дітей жертвами цієї, ну, машини.
Так, дякую, Оксана. Я нагадую слухачам громадського і слухачам шоу «Київ Донбас». В ефірі ми говоримо про сучасну освіту, і, власне, говоримо ми про це з Оксаною Макаренко, керівницею громадського об'єднання «Батьківський контроль». І в продовження розмови давайте, напевно, трохи вже від вождів перейдемо до наступного блоку питань. Мені здається, надзвичайно важливим – це благодійні внески. Насправді, от у мене от таке було відчуття, якщо раніше батьків, ну, в школу дуже важко було затягнути, і затягувалися в основному батьки, коли ставалося якесь лихо. Умовно кажучи, ряд двійок або зараз, або дуже негідна поведінка, або, в принципі, що ще таке було глобального масштабу, зараз переважно це збір грошей. От, власне, як взагалі до цього ставитися на кожному, фактично, на в кожних фактично батьківських зборах говорять про те, що на щось потрібно збирати. Нещодавно наша колега Наталя говорила про те, що, в принципі, стався конфлікт через те, що збирали гроші на подарунки дівчатам. А вона, як мама хлопчика, сказала, що, власне, вона не підтримує свято 8 березня і взагалі вважає, що якщо збирати тоді гроші, давайте подаруємо щось гендерно нейтральне, але не будемо витрачатися на булочки або цукерки, квіточки або щось таке. І це дуже було різко сприйнято батьками. І, власне, ну, вчителька там якраз залишилася осторонь цієї всієї проблеми. І от як от на це теж реагувати, на постійний збір для чогось коштів? І як це контролювати, знову ж таки? Тому що виникають питання навіть формального звіту директорів.
Да, в одному. Намотую. Давайте, по черзі.
От, ну, давайте по черзі. Перше, є об'єктивна ситуація, в якій держава не виконує свої зобов'язання в повному обсязі. Да? Тобто є хронічне недофінансування освіти. Ми це бачимо на прикладі підручників, які, до речі, ще не у всі школи дійшли в повному обсязі. Є тільки половина, і місцеві ради ще не докупили, бо тривають тендери. Є недофінансування на ремонти, на капітальні. Ну, багато чого, бо нам залишилось це так само у спадщину. Да? Оця все мережа, і фінансується саме не освіта конкретної дитини, а мережа закладів. Вона жере багато коштів. В принципі, освіта фінансується в нас десь на рівні країн Східної Європи. Це чималі кошти. Питання тільки в тому, наскільки ефективно вони використовуються.
На що?
Як вони розподіляються цими всіми чиновниками від освіти? І чи доходять вони до дитини, до вчителів, ну, до тих, заради кого саме це все і створено. Не доходять, десь не доходять в обсязі 50%. Ви не можете це проконтролювати, тому що воно формально розподіляється на мережу. Ну, на мережу, району вони розподіляють між закладами. У школ немає навіть рахунків, ну, на яких вони б могли отримувати кошти. Це найголовніше питання, коли ми почали займатися цією діяльністю, да, ну, контролем. Ми з'ясували, що ми не можемо звести баланс на рівні школи.
Тому що це просто неможливо.
Да, неможливо. Наприклад, багато витрат, на які збираються кошти, вони навіть не декларуються зараз чиновниками району. Ну, що крейди немає, що немає, там, скажімо, миючих засобів. Вони їх навіть не просять. І вони так історично склалися, що батьки позбирають, то хай ми навіть це собі не, ну, не бюджетуємо. Це одне питання, яке, ну, треба піднімати, да, на рівні законодавства, на рівні зміни правил, що треба школа, щоб не просто збиралися кошти на школу, а щоб був план створений, витрат, ну, розвитку школи, ну, які
а взагалі,
потреби.
Пані, це не можна зробити,
а хто їх
рахунок
профінансує, це вже інше питання. Чи держава, ну, в повному обсязі, чи це там місцева влада, чи це батьки допоможуть. Ну, для початку треба почати з того, що давайте ми взагалі зрозуміємо, скільки нам треба коштів, на що нам ці треба кошти, і хто їх буде, ну, фінансувати. Такого не відбувається. Відтак, хто як пристосувався, той так і живе. Ну, в Києві багато шкіл є, де не тільки там такі питання піднімаються. Можна збираються мільйонами. От на школу десь 4-5 мільйонів щороку збирається. Це тільки за звітами благодійних фондів. Але ж ви розумієте, що навіть найпрозоріша форма, яка зараз, ну, в законний спосіб є, збирати кошти, благодійний фонд, вона теж не забезпечує 100% гарантію. Тому що як ви порівняєте той звіт, що вам показали, з тим, що вони відзвітували, скажімо, в податкову?
Угу.
Ну, бо фонд, ну, має надавати звіт, але ви маєте бути членом цього фонду, ви мусите обов'язково мати квитанцію, що ви туди оплатили, бо якщо ви, ну, просто здали там голові комітету і не взяли квитанцію.
А він же ж звідки візьме цю квитанцію?
Ну, в банку. Ну, буває таке, знаєте, як кажуть, давайте ви нам гроші здасте, а я там сама заплачу в фонд. Але ви не отримали квитанцію, ви не самі внесли цей внесок.
Краще це робити.
Тому
через
навіть
рахунок,
ви не маєте права, навіть ви не маєте права цей звіт, ну, затребувати, вже не кажучи,
те, щоб це зробити через банк, через рахунок.
Ну, це тільки так і треба робити, бо краще. Інакше, ну, питання того, куди пішли ваші кошти,
бо
може
випадок
залишиться вам.
Угу. Пані Оксана, був випадок, коли вчителька привласнила зібрані кошти, пам'ятаю, показувала в новинах про це, і потім обіцяли там робити перевірку по всіх школах. що те, що здавали, там було і на харчування, там і на ремонти, і так далі, і потім от були такі перевірки.
Ну, на жаль, вчителі, вони на, я б їх не називала там корупціонерами, це нещасні люди, вони, ну, виходять на передові ці бійні між школами і батьками, бо формально їм заборонено збирати кошти взагалі будь-в який спосіб, ну, звертатися до батьків з такими питаннями. З іншого боку, батьки тиснуть, ну, незручно якось там передавати, хто у нас цим буде займатися, давайте ми вам здамо. І, ну,
скільки ще будуть здавати? Скільки це ще буде тривати?
Допоки ми не, як суспільство, да, в широкому сенсі, об'єднаємося і поставимо питання все ж таки про законність тих чи інших способів фінансування школи. Бо на сьогодні є такий сектор, як приватні школи, які повністю фінансуються батьками, існують за рахунок батьківської оплати, але таких школ 1%. І є теж правова колізія, формально, коли я віддаю дитину в приватну школу, я втрачаю всі ті кошти, які я через податки заплатила вже на системі освіти, на освіту. Тобто формально я здала їх і вже ними не користуюсь, бо вони не, ну, зовсім не підтримують приватні школи, ніяких там в цьому сенсі преференцій немає. Якби була система така, як була в... Ну, в багатьох країнах гроші ходять за дитиною. Коли б фінансувалася не мережа, не чиновники, не система освіти, а дитина, яка мусить здобути освіту, ну, яка прагне здобути освіту, то тоді, взявши цей ваучер, ну, ти міг би обирати школу. Або це комунальна школа, де ти будеш навчатися виключно на суму цього ваучеру, чи це приватна, де ти хочеш там заплатити за якісь, ну, там, додаткові заняття.
Пасибі, у нас залишається мало часу. Хочу вас ще розпитати про підручники, оскільки це анонсували, і теж цікава тема. Була раніше інформація про те, що підручники 4-7 класів не вистачає в школах. Але ще була інформація, що до шкіл вони не доїхали, але на Петрівці їх можна купити. Тобто якимось чином видавець, який сказав Міністерству освіти, що я ще їх не надрукував, але для комерційної складової то вже їх якось надрукував. Яка зараз ситуація?
Ну, тут я б не звинувачувала видавців, тому що це дійсно Міністерство освіти не закупило вчасно ці підручники. Вони були готові їх друкувати, і саме на Петрівці вони з'явилися через те, що в якийсь спосіб все ж таки треба було вчитися, і багато хто з батьків просто купували за власний кошт. Ну,
то
тому,
зараз
що
вже забезпечені, знаєте?
50% саме таку суму, згідно умов конкурсу цього року, закупили міністерство, дійшли до школ. Ну, тобто на школу зараз, на клас, там є 10 підручників чи 15. Як вони вже з ними викручуються, це інше питання. Там один на парту дається, як вони додому їх носять. Багато хто з батьків скаржиться, що просять їх купувати, ну, підручники, бо коли пройдуть тендери, місцева влада закупить свою частину, ще 2-3 місяці чекати, а треба здавати ДПА, і це окремо такий страх батьків, як же ж ми будемо його здавати, якщо в нас не було цілий рік підручників. З наукової точки зору цікаво було подивитися на ці результати ДПА, ну, чи взагалі відбилася ця ситуація з відсутності підручників на якості знань дітей. Можливо, і ні. Але це не по-людськи, тому що дуже хвилюються і діти, і батьки, і вчителі, що будуть погані результати, і, можливо, це питання теж для Міністерства освіти якось пом'якшити в цьому році цю ситуацію через те, що не забезпечено підручниками. Батьки питають, чи купувати підручники чи ні за власний кошт, якщо вони не дійшли. Це питання особисте. Да? Ну, що ти хочеш? Ну, щоб дитина навчилася, чи справедливості? Ну, якщо справедливості, то можемо поборотися, якраз за 2 місяці вони і докуплять.
Пасибі, дякую. Нагадаю нашим слухачам, що у нас в студії Оксана Макаренко, це керівник громадської організації «Батьківський контроль». Ми говорили сьогодні, а платити чи не платити благодійні внески? Яка мета портретів керівників держави в школах, стосовно підручників. Ну, я думаю, що ще не раз будемо зустрічатися, оскільки це такі ваші дуже важливі моменти, і я думаю, що те, що ви зараз робите в Києві, є взірцем для багатьох батьків в інших містах України. Можливо, їх це буде надихати, щоб вони теж були активними. Пасибі вам.
А я тоді можу запропонувати музику. Я нагадую, що сьогодні в нас музика все йде на підтримку Дня кримського спротиву російської окупації. І, власне, до цього марафону доєдналося і громадське радіо, і тому пропонуємо до вашої уваги композицію, інструментальну композицію «Кримська дівушка» Інвер Ізмайлов. Гитарист Инвер Измайлов поддерживает вместе с громадским радио и ток-шоу «Киев-Донбасс». Сегодняшний день крымского сопротивления российской оккупации. Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня хороший, в общем, повод, точнее, ну, хорошим его не назовешь, но, тем не менее, день, когда вы можете поддержать всех крымчан, просто передав привет, передав музыкальный привет, просто поддержав на любых акциях, которые сегодняшний день будут происходить в любых городах Украины, и материковые, и, наверное, в Крыму все-таки тоже будет что-то происходить. А мы возвращаемся в студию.
Добрый день еще раз. Мы продолжаем наш разговор. Как мы уже заявляли сегодня в начале нашей программы, мы будем говорить сейчас с Марьяной Ануфрик. Это эксперт и аналитик Института социально-экономических исследований, также и РПР. Пакета реформ, и будем говорить об анализе деятельности правительства в социальной сфере за прошлый год, что произошло, что было так, что не так, и какую оценку вы им поставили. Добрый день.
Доброго дня.
Пані Мар'яна, от спочатку, яку оцінку ви поставили, як ви оцінили роботу уряду саме в соціальній сфері?
Оцінка була дуже неоднозначною і важкою, тому що якщо поглянути на функціонал Кабінету міністрів, зокрема Міністерства соціальної політики, то здавалось би, і з одного боку, а з іншого боку на зобов'язання, які вони на себе брали, відповідно до коаліційної угоди чи до програми діяльності Кабінету міністрів, то начебто дуже багато з того, що було заплановано, виконано. Але насправді ми розуміємо, що реформа не завершується оформленням законопроекту. Це навіть, напевно, не початок, так, тому що потім іде прийняття і імплементація. От тому, якщо говорити про те, що Міністерство соціальної політики розробило законопроект про пенсійну реформу, розробило законопроект про соціальні послуги, то, на жаль, вони в Верховну Раду навіть не виносились. Тому реформа є не завершеною.
Ну, вони внесені, так, але ви не розглянуті.
Пані Мар'яна, все-таки, якщо детальніше говорити про якість законопроектів, да, це доволі такі структуровані великі продукти, які позначаться фактично на житті кожного, бо фактично в кожній родині або є майбутні пенсіонери, або є реальні пенсіонери, так? Наскільки вони є якісними? І якщо ми говоримо про якість, знову ж таки, які будуть докорінні зміни, якщо вони будуть, після того, як ці закони ухвалені будуть, в тому вигляді, в котрому, можливо, вони подадуться до Верховної Ради України?
Так, у нас, наприклад, що стосується змін до пенсійного законодавства, були дуже такі палкі суперечки в експертному середовищі, тому що з одного боку, дійсно, уряд пропонує радикальну реформу, це те, що дійсно можна назвати реформою, не просто зміною там чи косметичним ремонтом, це, наприклад, це запровадження накопичувальної системи пенсійного забезпечення, другий рівень, чи так само очищення солідарної системи від невластивих для неї витрат. Але з іншого боку, є ряд запитань вже безпосередньо в механізмах, в способах, які хотілося б змінити. І ми прийняли для себе таке рішення, що все-таки ми будемо підтримувати цей законопроект у першому читанні, але до другого читання доопрацьовувати. Тому що, так як ви сказали, це надзвичайно важлива реформа. Це реформа, яка фактично дасть свої основні результати тільки через 40 років. Тобто перша людина, студент, пішов працювати, через 40 років він вийшов на пенсію, і тільки тоді ми зможемо осягнути, що насправді відбулося в цій системі. От. І тому це дуже важливо і потрібно прискіпливо дивитися буквально до кожної норми. Що стосується законопроекту про соціальні послуги, то тут так само, на жаль, є запитань багато, так? Не хочеться думати, що все-таки законопроекти розроблені на виконання програми діяльності. Хочеться все-таки думати, що метою розробки законопроєктів було вирішення проблем, які є в чинній соціальній системі, але, на жаль, не завжди ми це побачили в самому тексті. Тобто є якісь декотрі зміни, які би могли покращити ситуацію, а з іншого боку ми бачимо, що все-таки цього недостатньо.
Пані Мар'яно, якщо узагальнити і подивитися ось на цю роботу, яка була проведена урядом, і от поділити, що все-таки було зроблено, мають бути якісь позитиви, нам треба якось підтримати слухачів, що не все так погано. Потім, що от зараз терміново треба зробити? Найперші якісь такі кроки, найнеобхідніші реформи. З того, що все-таки ви могли б внести до колонки з плюсом?
Знову ж таки, дуже важке питання, тому що є набагато більше того, що ми вважаємо, що повинен був уряд зробити. Щодо плюсів, уряд собі приписує, і ми можемо бачити це зі звіту уряду, що це
зараз, мабуть,
реформа субсидій.
Про інститут субсидій.
Так.
Ага, я це теж чула в звіті прем'єра, але я думаю, невже це тільки цей уряд зробив це?
Ну так. Великим досягненням, якщо, по-перше, хочу сказати, що, на мою думку, взагалі оцей інститут субсидій, він взагалі не відповідає оце потребам теперішнім, і я вважаю, що він не спроможний вирішити проблему. А проблема яка? Це що тарифи є надзвичайно високі, а доходи надзвичайно низькі в людей, так? Що потрібно задіювати інші механізми, інші інструменти. Але якщо у вас говорити вже про плюси, то можна вважати, що дійсно була спрощена значно декларація, тобто сам факт звернення за цією допомогою від держави можна вважати, що це позитив. І так само, що мінімальна кількість документів, які насправді вносяться. Проте тут, знаєте, зарита така величезна собака, тому що от уже буквально цього тижня, в середу, якщо я не помиляюсь, на підкомітеті урядовому був розглянутий законопроект позитивно, тепер він виноситься на Кабмін, щодо створення системи державних соціальних інспекторів інституту. Тобто це такі люди, такі структурні підрозділи, метою яких буде, як записано, перевірка законності отримання соціальної допомоги від держави. Тобто ці люди будуть насправді ходити, якщо говорити такими звичайними словами, будуть ходити по тих сім'ях, домогосподарствах, які претендують на заявили своє бажання отримати субсидію.
І перевіряти, чи дійсно відповідає їхній стан.
Пані Мар'яна, тобто я так розумію, що це знову ж таки якась певна армія створюється чиновництва, котру мусимо фінансувати або місцевими бюджетами, або державним бюджетом. А власне, в якій структурі вони будуть знаходитися? І я коли чую слово інспектор, маючи купу пінгрунть і досвідів спілкування з різноманітними інспекціями, коли щось таке створюється, це знову ж таки лакуна для корупційних різноманітних дій і впливів. Як вони, в принципі, пояснюють те, що вводиться ця інституція? Це стосовно перевірок, тому що є якісь сигнали щодо того, що щодо фальсифікації маніпулювань матеріальною допомогою або соціальними послугами.
Так. Очевидно, це в зв'язку з цим відбувається, і він буде діяти на всіх рівнях місцевої влади, тобто спускатися. І так, як ви зауважили слово «інспектор», це вже дуже велике запитання. Як на практиці відбувалося, наприклад, чому був ліквідований, на жаль, фактично інститут соціального працівника, в яких була трошки інша функція. В них була функція визначити потреби і попередити проблеми людини, чи допомогти цій людині їх подолати. Але і вони, дуже було до них багато скарж, що все-таки вони у цю функцію мали, що вони ходили і казали, що вибачте, у вас металопластикові вікна, яке ви маєте право там претендувати, чи ліжко. Тобто доходило насправді до маразму. А тут це вже буде офіційно надана така, знаєте, я це називаю просто соціальна поліція, якась там поліцейська функція фактично в Міністерстві соціального захисту. Проблема в тому, що чомусь у нас держава, коли бачить, що є якісь порушення, дійсно є дуже багато порушень в системі субсидій, в системі надання соціальної підтримки, дійсно є багато зловживань, в тому числі з боку органів, які надають ці пільги, ці послуги, так? То замість того, щоб виправити ці проблеми, їх попередити, їх настання, виправити взагалі саму цю систему і структуру, в нас створюється зверху контролюючий орган, який начебто покликаний, щоб цих проблем не було. Звичайно, це додаткові витрати на функціонування. Можливо, вони будуть за рахунок скорочення якихось інших штатів, на жаль, тому що, як ви знаєте, взагалі в зв'язку з скороченням Інституту соціального працівника кадрів насправді є недостатньо. Немає ефективного механізму виявлення і попередження складних життєвих обставин, які потрапили люди. Тому це дуже погана ситуація.
От якраз прогнозування є надзвичайно важливим. Прогнозування ж надзвичайно важливим. Всі, власне кажучи, організації, які займаються соціальною політикою, зокрема, це організація людей з інвалідністю, говорять про те, що от збір інформації, аналітика і побудова різноманітних концептів, яка на місцях, скільки чого потрібно, скільки матеріальної допомоги, скільки якихось нововведень стосовно навіть того, як мають функціонувати світлофори, або які мають бути дороги, або які мають бути взагалі умови задля того, щоб людина з обмеженими можливостями пересувалася вільно, самостійно причому. У цього всього бракує, натомість створюється ціла армія людей, які будуть наділені квазі-судовими певною мірою функціями і вирішувати, хто як безчинно повівся, хто заслуговує на це, хто ні. Знову ж таки, це потім піде навантаження на судову систему, а сучасними цифрами судових зборів, власне, я взагалі дуже важко собі уявляю, точніше, дуже чітко уявляю, як буде пробуксовувати це все.
Я нагадаю, що у нас в студії Мар'яна Онуфрик, це експерт Інституту соціально-економічних досліджень. Говоримо, аналізуємо діяльність уряду в соціальній сфері.
Можна я ще таке невеличке питання поставлю? Ми говоримо про виклики і реформи, які от тривалістю, вони довготривалі. Це треба вирішувати, дивитися, як переформатовувати систему, але, в принципі, наш час, тобто час військового конфлікту, надає соціальній сфері виклики ad-hoc, тобто це внутрішні переміщені особи, це насправді збільшення людей, яким надаються пільги, я маю на увазі і ветеранів, а то і членів родин. От наскільки з цими ad-hoc викликами?
Я якраз хотіла про це поставити питання, тому що серед, ми з вами ще не дійшли, і попередньо я питала, що треба зараз терміново зробити. Є один з викликів, от про що говорить Лариса, це що треба в найшвидші терміни створити, запустити цей єдиний реєстр отримувачів соціальної допомоги. Тут є і переселенці, і категорія пільговиків, і інші от категорії, ті, хто надає такі послуги. Це вже технічна реформа, про яку говорять багато років, скільки її намагаються реалізувати, що вже зроблено і що треба зараз зробити?
Ну, це однозначно вже більше 10-15 років, тому що дійсно це такий, знаєте, технічний фундамент, на який повинна стати взагалі вся соціальна система, і яка в багатьох випадках здатна попередити взагалі будь-які зловживання, будь-які надмірні витрати. Тому що, от ви знаєте, зараз було запущено реформу верифікації соціальних виплат в Міністерстві фінансів. Це ініціатор, у них був створений навіть такий відповідний департамент. І вони попередньо власними силами зробили такі дослідження. І вони, насправді, не дуже хочуть його поки що оприлюднювати. От. Але я просто вам скажу, що зловживання в дуже великих сумах і розмірах, і неспівпадіння. Тобто вони верифікували навіть не відповідно до майнового статусу чи майнового цензу, що ми мали на увазі, в принципі, так, чи якщо людина достатньо забезпечена, чи має вона зараз право на щось претендувати в таких умовах. А, наприклад, до відповідності ідентифікаційного номера чи паспорта, тобто звірка фактично різних баз даних. Так от, дуже багато випадків, коли на один ідентифікаційний номер декілька чоловік, коли за одним місцем реєстрації 14 людей, коли ідентифікаційний код не співпадає з паспортними даними. Що стосується якраз внутрішньопереміщених осіб, то там дійсно зловживань є дуже багато, тому що наші органи, будь-які державні органи, дуже обмежені функціонально діяти і на прифронтових, так би мовити, територіях, і на зоні окупації, то визначили, наприклад, що на окупованих територіях з тих людей, які претендують на отримання пенсій, є 1600 осіб, які мають від 100 до 120 років. Ну, тобто, дуже, дивлячись на ці цифри, розумієш, це насправді дуже велике, багато порушень. І тому отакий реєстр, він є технічно, насправді, не дуже важкий. Ми розмовляли з фахівцями, які зараз працюють в цій сфері, і вони кажуть, що фактично до кінця цього року є реально запустити такий реєстр. Але дуже багато перепон, знову ж таки, бюрократичних.
Чому? Які саме?
Ну, бюрократичних, тому що потрібно змінити дуже величезну кількість нормативно-правових акцій, інструкцій, положень
бумажечки
і так далі.
Поміняти,
так,
ясно.
Так, папірців. По-друге, цю реформу, єдину інформаційно-аналітичну систему, вона зараз, її запуск фінансується Світовим банком. Угу. От, і в них, ну, спільно, напевно, з нашим міністерством напрацювання, дуже величезні вимоги і дуже затягнуті процедури тендерних закупівель. Хоча, насправді, зрозуміло, що вибір аж такий у нас не дуже великий. Хто буде це все закуповувати і так далі. Тобто, от ці такі різні, далеко не технічні, а бюрократичні такі зволікання, вони призводять до того, що дійсно держава втрачає кожного місяця по кілька мільярдів на
схеми. А може покращити життя вже сьогодні, от, як казав один політичний діяч, людям, які потрапили в складні життєві такі обставини, така реформа – це як активізація механізму соціального замовлення. Ну, фахівці пишуть, що це може привести до демонополізації ринку соціальних послуг. На чому зараз, ну, так нагрівається держава? Можете пояснити це?
Тобто, наша держава зараз, взагалі існують різні види соціальної підтримки громадян, які потрапили в складні життєві обставини. Так, це може бути там соціальні виплати, соціальні допомоги чи соціальні послуги. Тобто, наша держава зараз обмежується фактично в значною мірою в таких механізмах, як давати просто людям кошти. Цих коштів ніяким чином не вистачає на вирішення тих життєвих обставин, але з точки зору держави це дуже зручно, просто і дозволяє, знову ж таки, зловживати. Натомість соціальні послуги, їх зараз вони стандартизовані в Україні, більшість їх є 15, це, наприклад, послуги денного догляду, чи послуги надання житла для безробітних. Тобто це те, що людина отримує у вигляді послуги, грубо кажучи, а не у вигляді якихось матеріальних ресурсів. І ці послуги в нас в Україні є зараз монополізованими. Хоча фактично існує дві системи паралельні, як завжди у нас, так, їх послуги надає держава і послуги надають певні громадські організації. Але оскільки для громадських організацій, на жаль, не створено зараз жодних умов, ці послуги, звичайно, є набагато дорожчими для людини. Тобто, бо державна послуга дешева, але вона абсолютно неякісна і нічого не вирішує. І послугу, яку надають громадські організації, вона є вартісною.
Мар'яно, а вона дешева і доступна? Чи про доступність тут не йдеться?
Так,
я
само,
маю на увазі державну послугу.
Так само про доступність не йдеться. От, знову ж таки, я з власного прикладу можу говорити. Я проживаю місто Ірпінь, Київська область. І в нас там, наприклад, для дітей з інвалідністю немає жодних послуг. Немає ні садочка, ні реабілітаційного центру, жодного. Тобто, і вони і недоступні. Тобто, у мене в будь-якому випадку нема варіанту. Я мушу їздити, отримувати цю послугу в Києві, знову ж таки, в громадській організації, бо в нас, як би там не було, інституту цієї реєстрації прописки, так само ще до цього часу прекрасно діє. От. І тому оцей механізм, активізація цього механізму соціального замовлення, це коли держава, яка витрачає все рівно, вони декларують, що витрачають величезні кошти на надання цих соціальних послуг, замість того, щоб давати знову ж таки в свої установи і інституції і неефективно їх використовувати, вони можуть через механізм соціального замовлення на конкурсній основі казати, от у нас, наприклад, в Києві є така проблема, послуга денного догляду для дітей з важкою формою інвалідності. Ми, як місто Київ, не можемо її забезпечити, у нас немає фахівців, ресурсів, ну і взагалі у всьому світі і не мають вони цим займатися. Це мають повинні дійсно робити громадські організації, які на цьому ринку є давно. І вони купують, кажуть, що ми готові, громадські організації виходять з різними конкурсними пропозиціями, що ми за такі-то кошти можемо утримати там 10 дітей із такими умовами. Тобто це такий механізм, він працює у всьому світі, і в нас він, на жаль, от в Києві, він взагалі в нього навіть не виписано в державному, ну, в міському бюджеті цього немає. Він ніби є, воно ніби є постанови, в нас все на папері дуже красиво, але насправді він не діє.
Ще один нюанс, який є теж в соціальній сфері, який турбує, це спецпенсії. От була там норма в законі, проголосували за те, щоб їх скасувати, але їх не скасували.
Так, є була норма в законі, ви, якщо ви пам'ятаєте, це був такий закон, по-моєму, від 2 березня, і коли радикальна...
Не пам'ятаю, якщо чесно, хочу сказати.
Номер 213 був закон, і коли фактично, якби, лідер радикальної партії Олег Ляшко домігся, що якщо до 1 червня, це така норма, якщо до 1 червня не приймуть спеціальне законодавство, якраз оцей законопроект, що я кажу, про пенсійну реформу 2767, то, значить, буде припинено автоматично нарахування спеціальних пенсій. Але тут стався такий, знаєте, юридичний казус, тому що так, ніби ця норма вступила в силу, ніби з 1 червня перестали нараховувати ці спецпенсії, але по факту в спеціальне законодавство, наприклад, закони там про державну службу, про суддів, про прокурорів, ці норми, відповідні зміни не були внесені. Тобто зараз пенсійний фонд перестав їх нараховувати, але по факту, якщо людина звернеться до суду, тому що в спеціальну закон ці норми не внесено, вона
прекрасно
може...
Тобто, я вирішила проблему.
Я більше скажу, тут буде ще грати на людину, факт погіршення, ну, це ж це право на власність з цього виходить. Якщо право на власність – це основоположне право людини, і воно погіршується за рахунок от незнання і невнесення відповідних змін, то тут ми можемо мати теж картину доволі успішних судових кейсів, стосовно, які будуть працювати в даному випадку на підтвердження того, що ця ситуація не зміниться. Мар'яно, я хотіла ще поговорити на таку тему. Цьогоріч, наскільки мені відомо, уряд України буде звітувати по Європейській соціальній хартії, зокрема, по соціальному здоров'ю і соціальному захисту. Чи ви бачили, чи взагалі презентувалася доповідь уряду, тому що я знаю, що Харківська правозахисна група вже готує альтернативну. Стосовно того, як це функціонує, тому що на папері, я так думаю, що там будуть означені і зміни стосовно соціальних послуг, і, власне, стосовно реєстрів тих, хто надає соціальні послуги, там начебто теж має фігурувати цей концепт. От наскільки це взагалі, якщо ви її бачили, що там написано, вона буде презентуватися, ну, влітку або восени 2016 року. І, власне, що ви тоді по цих точках теж зазначили, що робиться, а що ні?
Ну, насправді не бачила дійсно цього проєкту, але, ну, можу собі уявити, виходячи з того, які в нас досягнення, на жаль, що це буде дуже сумно, або буде так само, як у звіті уряду, де дуже багато написано, але насправді нічого немає. У мене був такий досвід минулого року, коли Україна звітувала по конвенції про дотримання прав людей з інвалідністю в ООН. І так само громадські організації готували альтернативну доповідь. І я так само їздила від громадської організації на цей комітет ООН. Ну, дуже має наша держава, знаєте, такий поганий вигляд на таких звітах. Тому що от на потім рекомендації, які комітет ООН висловив, вони були на 9 сторінках. І з тих 9 сторінок 5 пунктів плюсів, а все решта – недоліки і зауваження. От. І тому те, що...
Я взагалі 5.
Ні, ти знаєш, я взагалі замислилася, де вони навзбирали 5. Тому що я стикаюся з цією проблематикою, навчаючи дітей, наприклад, ну, право на рівне ставлення, і ми, зокрема, і обговорюємо те, що стосується людей з інвалідністю. Ну, в принципі, це катастрофічна якась ситуація. В нас взагалі не враховано те, що люди з інвалідністю мають право на вибір і взагалі на право на активне життя. В нас це все зводиться, на жаль, до одноразових виплат, такі жалюгідними, я вже не говорю про все інше. Тому 5 пунктів для мене це, в принципі, новина. 5+.
Ну, наша держава, взагалі, в нас така політика, що завжди дуже пишаються прийнятими нормативно-правовими актами.
Я а як вони працюють, це вже інше питання.
Ну, тобто те, що їх, тобто вони на рівні законодавства щось там задекларували. Я в цьому випадку кажу, ну, ми вже і з конвенцією про права людей з інвалідністю, і про конвенцію про права людей.
А що зроблено? Чи можуть ці люди самі в магазин зайти?
Не реалізовується, не імплементовується, нікому це не потрібно. Тобто цих 5 пунктів, яке стосувалося, що прийнята якась там постанова Кабінету міністрів, прийнято то-то-то-то, а насправді ну, ніяких результатів немає.
Ваш інститут соціально-економічних досліджень, які дослідження робите?
У нас є декілька напрямів. Це економіка в першу чергу, макроекономіка, соціальна політика, екологія, житлово-комунальне господарство.
А те, що стосується вашої сфери, якісь дослідження були? Угу.
Так, ми зараз працюємо над політикою соціального прагматизму. Чому ми так назвали? Взагалі, коли підбирали ще слово, коли була політика економічного прагматизму, виявилося, що прагматизм і гуманізм філософії – це одне і те саме. От. І в нас все побудовано від людини. Про те, що найвищою цінністю і взагалі метою діяльності будь-якої держави повинна бути людина. І виходячи з її потреб, виходячи з її прав, в першу чергу, повинна будуватися будь-яка політика. От. І там які... ми зачіпаємо. Та, і ми...
Які цікаві у вас були дослідження, що можете розказати?
Це дослідження триває, ми зачіпаємо дуже багато різних сфер, не тільки буде соціальна політика. Соціальна політика і в частині соціальної допомоги, соціальних послуг, ну, тобто різноманітні сфери, але й ми зачіпаємо так само освіту, бо це так само дуже велике відношення має до соціальної сфери і охорону здоров'я.
Як це можна буде використати, ці дані?
Ми, фактично, для нас це буде якби готовий уже чи програма діяльності уряду, чи орієнтир.
Це як біла і зелена книга по соціалці, от в мене таке враження, принаймні.
Так, так. Біла і зелена книга, і це вже як орієнтир. Ми і зараз в нашій роботі в інституті орієнтуємося на наші дослідження, бо ми ще одною сфері діяльності є аналіз нормативно-правових актів, законів. І коли ми вже їх аналізуємо, ми вже тоді вказуємо, відповідає чи не відповідає. Тобто поступове таке доскональне аналіз державної політики на всіх етапах.
Спасибі, дякую. А намагалися ми сьогодні проаналізувати.
Ну,
проаналізувати, що зроблено?
Проаналізувати, правда, важко. От якщо говорити, знову ж таки, в нас не так вже залишилося багато часу, але хвилина все-таки є. Угу. Пані Мар'яно, якщо говорити все-таки про от глобальні мінуси, ми про плюси вже намагалися говорити, не вийшло. Давайте про глобальні мінуси. Що от, ну, реально прірва от така соціальна? І, власне, що от потрібно якісь такі маленькі кроки зробити тут і зараз?
Так, ну, як я вже сказала, багато є технічних моментів. Це, в першу чергу, реєстри, щоб ми чітко визначилися, скільки в нас людей потребують соціальної підтримки. Другий крок – це, який саме вид соціальної підтримки є для них найбільш ефективний і яка допомога їм потрібна. І, звичайно, переорієнтація на попередження потрапляння в складні життєві обставини. Ну, і величезним викликом для нас, для соціальної сфери, саме є децентралізація. Я всіляко підтримую про те, щоб вся соціальна допомога допомога опускалася якомога нижче, що вона повинна бути адресною. Не може міністр Розенко знати, що там відбувається в якомусь там районі, яка людина потребує. От, і це величезний виклик насправді.
Ну і все-таки проголосувати ті законопроекти, які вже внесені в Верховну Раду, це стосовно пенсійної реформи і соціальних послуг.
Я починати їх розглядати. Прицільно в комітетах і не голосувати, як голосується бюджет. Тому що це серйозні теми, які дійсно стосуються кожного громадянина і кожного виборця. Хочеться наголосити нашим шановним народним обранцям. Дякую за цю розмову.
Дякую.
Ми на самом ділі вже закінчуємо наше шоу «Київ-Донбас». Напоминаю, що шоу провели в прямому ефірі Ілона Довгань, Лариса Денисенко. Помогав нам звукорежисер Дмитрий Сміян. Помните, что сегодня день крымского сопротивления российской оккупации. Не забывайте об этом. Если у вас есть знакомые, родные или просто люди, которых вы хотите поддержать, они находятся в Крыму или уже на материковой Украине, сделайте это. А мы прощаемся с вами и
спасибо,
напоминаем...
Спасибо, что были с нами. Слушайте, думайте.
Напоминаем, что Киев-Донбасс вечернее шоу начнется в 17.00. Будет оно идти до 19.00 традиционно, а потом встречайте Громадское радио в эфире «Громадской хвили». Слушайте, думайте.
Дякую, що були з нами.